Розділ 53. Голден. «Взагалі-то ми типу придумали, як вирішити проблему», – відповів капітан. «Я так не думаю. Перенаправляю тобі медичні дані з мого скафандра», – сказав детектив. За декілька секунд чотири колонки цифр спливли у маленькому вікні джимової консолі. Всі вони виглядали досить нормально, хоча, звісно, там були деталі, які коректно міг інтерпретувати медтех типу Шеда. «Так», – коментував побачений капітан, – «все чудово, ти трошки опромінений, але крім цього…» – Міллер перебив. «Я страждаю від гіпоксії. Дані з його скафандра показували 87 мм ртутного стовпчика, цілком комфортне значення над мінімумом». «Ні», – відповів Джим. «Щось, що може змусити людину галюцинувати або з'їхати з глузду, алкоголь, опіати, щось таке?» «Ні, такого не бачу». Голденові почав уриватися терпець. «До чого це? Тобі щось вважається?» «Звичні речі. Я хотів зразу зняти це питання, тому що знаю, що ти можеш сказати». Він замовк. Радіо шипіло і клацало у джимових вухах. Коли Міллер заговорив знову після декількох секунд тиші, голос його змінився. Він не благав, але майже змусив капітана некомфортно соватися у своєму кріслі. «Вона жива». У Міллеровому всесвіті була лише одна вона, Жулі Мао. «Добре, не знаю, що тобі сказати на це. Ти маєш вірити моєму слову, що в мене немає нервового зриву, психічного нападу або чогось на кшталт цього. Але Жулі тут. Вона керує Еросом». Голден знову перевірив медичні показники зі скафандра, але всі цифри за виключенням радіації були у зеленій зоні. Хімія його крові навіть і близько не була такою, як у людини під стресом, котра тягне термоядерну бомбу на свій власний похорон. «Міллере, Жулі мертва. Ми обидва бачили тіло. Ми бачили, що протомолекула з ним зробила». «Звісно, що ми бачили тіло. Ми вирішили, що вона мертва тільки через пошкодження». «В неї не було пульсу», – сказав капітан. «Ні мозкової активності, ні метаболізму. Це найближчі синоніми слова «смерть». А чи ми знаємо, як мертві виглядають з точки зору протомолекули?» «Ми…» – почав було Джим і зупинився. «Я вважаю, що ми не знаємо, але без серцебиття це вже який-не-який ознак?» Міллер засміявся. «Ми обидва бачили трансляцію, Голдене. Ті реберні клітки, оснащені однією рукою, які тягали себе довкола, вважаєш, вони мали серцебиття? Це лайно не грає за нашими правилами з першого ж дня, а ти очікуєш, що воно зараз почне?» Голден сам до себе усміхнувся. Детектив мав рацію. «Нехай. Що примушує тебе вважати Жулі чимось відмінним від реберної клітки з купою мацаків?» «Вона може бути такою, але я веду не про її тіло», – продовжував Джо. «Вона тут. Її свідомість. Типу, вона летить на своєму старому гоночному пінасі. На рейзербеці. Вона белькотіла про це годинами по радіо, а я не зміг скласти це докупи. Але тепер, коли склав, все стало к бісу зрозумілим. Чому вона прямує до землі?» «Мені це невідомо», – відповів Міллер. Його голос звучав схвильовано, зацікавлено. В ньому було більше життя, ніж Голден чув будь-коли від колишнього копа. Можливо, протомолекула хоче туди потрапити і грається з нею. Жулі була не першою інфікованою, але стала першою, кому вдалося кудись дістатися. Можливо, вона якийсь насіннєвий кристал, і все, що протомолекула робить, засновано на ній. Я цього не знаю, але я розберуся. Мені треба просто її знайти і поговорити. Тобі потрібно доставити той заряд до контрольного центру і прибрати палець з кнопки. «Я не можу цього зробити», – відповів Міллер. «Тому що, звісно, він не міг». «Це вже неважливо», – думав Джим. «Менш ніж за 30 годин ви обоє перетворитеся на радіоактивний пил». «Добре, ти в змозі відшукати свою дівчину менш ніж за…» Капітан попросив Росі перерахувати час до зіткнення прибуваючих ракет. 27 годин. Навіщо? Що станеться за 27 годин? Земля запустила увесь свій міжпланетний ядерний арсенал по Еросу декілька годин тому. Ми просто увімкнули транспондери на 5 транспортах, які ви пришвартували на поверхні. Ракети наводяться на них. Росі розрахував 27 годин підльотного часу, спираючись на поточну криву прискорення. Марсіянські і іонівські флоти йдуть сюди, аби простерилізувати простір після вибуху. Упевнитись, що ніщо не вижило і не уникло вогню. Боже. Отож, зітхнув Голден. Пробач, що одразу не сказав. Тут багато чого відбувалося, і це просто вислизнуло з пам'яті. Настала ще одна довга пауза. «Ти можеш їх зупинити», – сказав детектив. «Вимкни транспондери». Джим крутнув своє крісло так, аби бачити Наомі. Її обличчя виражало те саме, що він тільки що сказав, що й Голденове. Вона перевела медичні показники на свій пульт, потім наказала медико-експертній системі Росі провести повне медичне обстеження. Сенс був зрозумілим. Вона вважала, що з Міллером щось не те, але, спираючись на показники, могло проявитися не одразу. Якщо він заражений протомолекулою, то вона може використовувати його як останній відчайдушний спосіб ухилитися. «Без варіантів, Міллере, це наш останній постріл. Якщо ми не влучимо, то Ерос вийде на орбіту Землі і залє все брунатною жижею. Ми на такий ризик не підемо». «Слухайте», – його тон змінився на щось середнє між благанням і роздратуванням. «Жулі тут. Якщо я зможу знайти її, знайти можливість з нею поговорити, я можу зупинити це без боєголовок». «Що, ласкаво перепросиш протомолекули не інфікувати Землю, хоча вона для цього і була створена? Звертатимешся до її кращих інстинктів?» Міллер примовк на хвильку, а потім заговорив знову. «Слухай, Голдене, я думаю, що трохи розібрався в тому, що тут відбувається. Ця річ була призначена для зараження одноклітинних організмів, найпростіших форм життя, так?» Голден знизав плечима, але згадав, що відео немає, і сказав це словами. «Ну, нехай. Цього не сталося, але це лайно кмітливе, може пристосовуватись. Воно потрапило у людину-носія, складний багатоклітинний організм, аеробний». З великим мозком. Зовсім не те, для чого воно було побудоване. І з того часу воно імпровізує. Той заміс на кораблі-невидимці. Це була перша спроба. Ми побачили, що воно зробило з Жулі у ванній кімнаті на Еросі. Воно вчилося з нами співпрацювати. «До чого ти ведеш?» – запитав Голден. Час у запасі був. Ракетам ще більше доби летіти, але цілком прибрати з голосу нетерплячку він не міг. До того, що тепер Ерос став зовсім не тим, що планували дизайнери протомолекули. Їх первинний план засновувався на мільйонах років нашої еволюції. Але коли ти імпровізуєш, то маєш справу лише з тим, що під руками. Ти використовуєш те, що працює. Жулі – зразок. Її мозок і її емоції повсюди у цій штуці. Вона розглядає політ до Землі як перегони, і вона турбується про виграш. Сміється з вас, тому що ви не можете її наздогнати. Вона не атакує Землю, вона летить домів. З того, що ми знаємо, вона взагалі не до Землі йде. Можливо, на місяць. Вона там виросла. Протомолекула їде на її плечах, на її мозку. І таким чином вона сама заразила протомолекулу так само, як протомолекула заразила Жулі. Якщо я справді міг би розтлумачити їй, що відбувається, можливо, мені б вдалося з нею домовитись. «Як ти це знаєш?» «Називається передчуттям. Я вдатний у передчуттях». Голден присвиснув. Вся ситуація в його уяві перевернулася з ніг на голову. «Але протомолекула все ще має підкорятися своїй програмі», – сказав він. «А ми гадки не маємо, в чому вона полягає». «Я можу, чорт забирай, тебе запевнити, що про знищення людства в ній не йдеться. Штука, яка запустила в нас ФЕБ 2 мільярди років тому, не знала ні про яке бісове людство. Щоб воно не планувало для роботи, їй потрібна біомаса, і тепер вона в неї є». Джим не міг втриматися і не пирхнути. «І що, вони виключають для нас будь-яку шкоду? Серйозно? Ти вважаєш, якщо ми цьому пояснимо, що не дозволимо опуститися на землю, воно просто погодиться і піде собі кудись?» «Не воно», – сказав Міллер. «Вона!» Наомі дивилася на Голдена і хитала головою. Вона теж не помітила у детектива жодних розладів. «Я майже рік, дідько, витратив на цю справу», – розповідав Міллер. «Я заліз в її життя, читав її пошту, зустрічався з її товаришами. Я знаю її. Вона настільки незалежна, наскільки людина може бути. І вона нас любить». «Нас?» – перепитав Джим. «Людей. Вона любить людей. Вона відмовилася від життя маленької багатійки і приєдналася до АЗП. Вона підтримала пояс, тому що це було правильно. Вона ні за що не вб'є нас, якщо знатиме, що відбувається. Мені просто потрібно знайти спосіб їй це пояснити. Я можу це зробити. Дай мені шанс. Голден запустив руку в чуба, скривившись від накопиченого там жиру. 1-2 дні при великому прискоренні не сприяли регулярному миттю. «Я не можу», – відповів Голден. «Ставки занадто високі. Ми діємо за планом. Мені шкода». «Вона б тебе перемогла».
«Що?»
«Ну, може і ні. В тебе чортова купа зброї, але протомолекула розібралася з інерцією. А Жулі? Вона боєць, Джиме. Якби ви змагалися, то я б поставив гроші на неї». Голден бачив відео, як Жулі відбивалася від нападників на борту корабля «Невидимця». Дівчина методично і жорстко захищалася, вона билася без пощади. Коли опинилася в небезпечній пастці, то в її очах відбилася дикість. Лише броня на її противниках не дозволила нашкодити їм значно більше перед тим, як її вирубили. Від думки про те, що Ерос може відбиватися, на Джимовій потилиці заворушилося волосся. Поки що воно постійно ухилялося від прямих атак. А що станеться, коли воно перейде до бою? Ти міг би її знайти і використати бомбу. Так, якщо не зможу достукатися до неї, погодився Міллер. Ось моя пропозиція. Я її знайду. Я поговорю з нею. Якщо не зможу, то вирублю, а ви перетворите Ерос на попіл. Я не проти. Але ви маєте дати мені час спробувати мій варіант. Голден глянув на Наомі, а вона озирнулась на нього. Її обличчя зблідло. Він хотів побачити питання у її погляді, аби планувати наступні дії, спираючись на її думки. Вона не запитала. Це мало стати його рішенням. «Тобі знадобиться більше, ніж 27 годин?» – нарешті запитав капітан. Він почув, як Міллер довго видихав. В його голосі звучала вдячність, і це було ще гірше за благання. «Я не знаю. Там декілька тисяч кілометрів тунелів, і жодна з транзитних систем не працює. Я маю пройти все сам, тягнучи цей клятий возик. Це не враховуючи того факту, що я навіть не знаю, що шукаю. Але дай мені трохи часу, і я розберуся. І ти розумієш, що якщо перемовини не допоможуть, тобі доведеться вбити її і себе? Так я розумію». Голден сказав Росі виконати розрахунок часу потрібного Еросу, аби досягти Землі з теперішнім прискоренням. Ракети з Землі покривали відстань значно швидше за Ерос, адже МПБР були просто перевантаженими двигунами Епштейна з прикрученими ядерними зарядами попереду. Їхнє прискорення обмежувалося лише працездатністю самих двигунів. Якщо ракети не прилетять, то Еросу знадобиться не менше тижня, навіть якщо він збереже теперішній темп прискорення. Та час мав певну гнучкість. «Зачекай, дай нам тут де в чому розібратись», – звернувся капітан до детектива, а потім вимкнув звук. «Наомі, ракети летять по прямій лінії до Ероса, і Росі вважає, що вони перехоплять його приблизно за 27 годин плюс-мінус. Скільки часу ми виграємо, якщо перетворимо пряму лінію на криву? Наскільки ми повинні викривити траєкторію ракет, аби вони все-таки поцілили Ерос, поки він не дістався занадто близько?» Наомі схилила голову на бік і підозріло глянула на нього крізь звужені повіки. «До чого це ти ведеш?» «Можливо, даю Міллерові шанс попередити першу міжвидову війну». «Ти довіряєш Міллерові?» – сказала вона з раптовою злістю. «Та ти ж вважав, що він нездоровий. Ти викинув його з корабля, вважаючи психопатом і вбивцею, а тепер хочеш дозволити йому говорити від імені людства з чужинською богоподібною штукою, яка хоче порізати нас на шмаття?» Капітан вичавив посмішку. «Якщо сказати розлюченій жінці, наскільки привабливою її робить гнів, вона дуже швидко перестане бути милою. І крім цього, їй потрібно донести сенс того, що відбувається. Так він зрозуміє власну правоту». «Якось ти казала, що Міллер був правий, навіть коли я вважав, що він помиляється». «Я не робила таких безпідставних заяв». Нагата вимовляла кожне слово окремо, наче розмовляла з розумово неповноцінною дитиною. Я казала, що він був правий, коли застрелив Дрездена. Це не робить стан Міллера стабільним. Він в процесі вчинення самогубства, Джиме. У нього фіксація на цій мертвій дівчині. Я навіть уявити собі не можу, що у нього відбувається в голові зараз. Погоджуюсь, але наразі він там, має влучний гострий погляд і чудово розбирається в речах. Він відслідкував нас до Ероса, засновуючись тільки на назві корабля, яку ми обрали. А це з біса вражає. Він навіть ніколи не зустрічав мене, але розголов так добре, що зрозумів, що мені сподобається назвати судно на честь коня Дон Кіхота. Наомі засміялась. Серйозно? Так ось звідки це прийшло? Тож коли детектив каже, що знає Жулі, я йому вірю. Наомі почала було щось говорити, але зупинилась. «Ти вважаєш, вона обіграє ракети?» – більш м'яко запитала Нагата. «Він вважає, що така змога є, і також є змога умовити її не вбивати всіх нас. Я хочу дати йому такий шанс, я йому винен. Навіть якщо це означатиме загибель землі?» «Ні», – відповів капітан, – «не настільки аж». Наомі знову зупинилась, її лють танула. «Тож відтермінувати удар, а не відмінити». Купити йому трохи часу. Скільки можемо дати? Наомі насупилась, дивлячись на екран. Він майже міг спостерігати, як в її голові змінюються варіанти. Жінка посміхнулась. Її роздратування вже зникло, змінившись бешкетливим виглядом, якого вона набувала, коли знала, що вона справді має клепку в голові. Стільки, скільки ти захочеш. «Що ви хочете зробити?» – перепитав Фред. «Ненадовго збити ракети з курсу, аби дати Міллеру більше часу. Але, звісно, так, щоб ми могли знищити Ерос, якщо знадобиться», – сказав Джим. «Це нескладно», – додала Наомі. «Я відправлю вам детальні інструкції». «Давайте загальними словами», – попросив Джонсон. «Земля навела свої ракети по 5 транспондерах ваговозів на Еросі», – сказала Наомі, додаючи свій план до відео на екрані. «Ви маєте судна і станції по всьому поясу. За допомогою програми для реконфігурації транспондерів, яку ви нам колись надали, ви присвоюєте коди цих транспондерів бортам або станціям по напрямку вектора, аби направити ракети по довгій дузі, яка так чи інакше приведе їх до Ероса». Фред похитав головою. «Не спрацює. Тієї ж хвилини, як командування флоту ООН помітить наш вчинок, вони просто накажуть ракетам перестати слідувати за цими кодами і почнуть розробляти якийсь інакший шлях узяти Ерос на приціл. І на додачу вони дуже на нас розлютяться». «Звісно, що вони розлютяться», – відповів Джим. «Але вони не повернуть свої ракети. Саме перед тим, як почати збивати з курсу ракети, ми запустимо масивну хакерську атаку на ракети з різних місць. Тож вони зрозуміють, що ворог намагається їх обдурити і вимкнуть програмування у польоті», – висловився Джонсон. «Саме так», – погодився Голден. «Ми скажемо їм, що спробуємо їх надурити, вони перестануть слухати, і коли вони не слухатимуть, то тут ми їх і обдуримо». Джонсон знову похитав головою, цього разу кинувши на Джима якийсь переляканий погляд людини, яка хоче потроху вислизнути з кімнати. «Я на це ніколи не пристану», – сказав він. «Міллер не збирається укладати жодних магічних угод з перебульцями. Ми збираємось знищити Ерос у будь-якому випадку. Навіщо ж відтягувати невідворотнє?» «Тому що, – спробував пояснити Голден, – я починаю вважати, що це може стати менш небезпечним варіантом. Якщо ми скористаємось ракетами без того, аби вивести з ладу командний центр, ну, мозок або що завгодно, ми не будемо впевнені, чи це спрацює. Але я точно впевнений, що шансів у нас поменшає. Лиш Міллер може це зробити, і ось такі в нього умови». Фред стиха вилаявся. «Якщо Міллерові не вдасться поговорити, він підірве бомбу, і в цьому я йому довіряю», – спробував відштовхнути генерала Голден. «Давайте, но, Фреде, ви знаєте, як ці ракети влаштовані не гірше за мене, навіть краще. У них паливних пелет досить, аби обігнути сонячну систему двічі. Ми нічого не втратимо, надавши детективу трохи більше часу». Фред втретє похитав головою. Його обличчя зробилося жорстким. Він не пристане. Але перед тим, як він промовив «ні», Джим сказав. «Пам'ятаєте той бокс із протомолекулою і всіма лабораторними записами? Бажаєте дізнатися мою ціну за нього?» «Ти...» – Джонсон повільно вичавив з себе. «Ти геть з'їхав з твого чортового глузду!» «Бажаєте придбати чи як?» – запитав капітан. «Хочете отримати чарівний квиток за стіл переговорів? Тепер ви знаєте мою ціну. Дайте Міллерові шанс і зразки ваші». «Мені цікаво, як ти його вмовив», – сказав Міллер, – «бо я подумав, що мені вже піздець». «Неважливо», – відповів Голден. «Ми дали тобі час. Знайди дівчину і врятуй людство. Ми чекатимемо на добрі новини». «І зітремо тебе на порох, якщо їх не отримаємо», – залишилось невимовленим. Та й у цьому не було потреби. «Я міркував про те, куди її направити, якщо вдасться домовитись», – сказав детектив голосом людини, яка втратила надію попри наявність лотерейного квитка в руках. «Тобто її ж треба буде десь припаркувати?» «Якщо ми житимемо, якщо зможу її врятувати, якщо дива бувають». Голден знизав плечима, вважаючи, що ніхто не побачить. «Ну, віддай їй Венеру. Це гидке місце».